turpinām soļot. Gala mērķis šovakar ir Andrupene. Un man šeit līdzās ir Aija, kura ir šīs veceļojuma organizātore. Aija, tagad visiem radioklausītājiem noteikti būtu interesanti arī uzzināt par tām aizkulisēm, kā svētceļojums top, jo mēs jau no priestera modra dzirdējām par jūsu grupas lūkšanu ritmu, esam dzirdējuši par tematiku šajā svētceļojumā, bet kā patiešām svētceļojums top, jo tā nav tikai tā garīgā puse, bet ir arī dažādi praktiski jautājumi.
Pirmām kārtām jau svētceļojums sākas ar pirmo cilvēku, kas pazvana man un saka, es gribu pieteikties šī gada svētceļojumam. Un šogad tā bija Rebeka, kas jau janvārī zināja, ka viņa augustā...
Janvārī jau, jā.
Jā, tā, tā
viņa iet kopā ar mums.
Jā, šodien viņa arī ir ar mums kopā. Jā. Un tad, jā, tad paliek sniegs nokūst un parādās pirmie ziedi, jāsaka tā. Cilvēki sāk rosīties, arī mosties no ziemasmiega un sāk interesēties par svētceļojumu. Un tā pamazām tas saraksts paliek lielāks, jāsaka katru gadu ar vien lielāks, bet no svētceļojumā parasti nāk tie, kam ir jābūt šeit un tagad.
Jā. Tā. Un ja runājam par tiem pašiem praktiskākajiem darbiem, piemēram, maršruta izveide un izpētīšana un dažādi saimnieciski jautājumi, kāds ir tas minimālais laiks pirms svētceļojuma, kad būtu jāsāk, varbūt nākamgad kāds no klausītājiem organizēs?
Ar ko jāsāk? Pirmkārt, jā, tieši ar to maršrutu, cik kilometrus gribat kopumā iet vai arī cik kilometrus dienā noiet. Noteikti jāpievērš uzmanību tam, kāda būs atceļnieku grupa, vai tie būs pieaugušie cilvēki, vai tās būs ģimenes, vai tie būs jaunieši. Tās ir tādas, jāsaka, grupu īpatnības, kuras ļoti teikti jāņem vērā. Jā. Tā kā mēs esam bērnu grupa, skola un draudze, un arī Liepāja nāk ar mums, tad jā, šis atceļojums 6 dienu garumā, mums ir izvēlēts vienu dienu, laikam maksimums ir 20 km. Tas ir garākais. Posms. Mm-hmm. Jā, tā tad maršots. Nākamais, protams, šos bērnus gribas izlūdināt zem jumta, ne teltīs. Un visu šo gadu garumā tas ir izdevies, izņemot pagājušo nakti. Tā bija brīnišķīga dāvana no Dieva, šis siltais laiks, un mēs palikām pie Rāznes ezera teltīs. Tas bija pirmo reizi par šiem visiem gadiem. Un, protams, tā tad gulēšana, pabarošana, bērnu pabarošana. Mums ir profesionāla pavāru grupa. Mums jau pat ritms jau zināms, kurš dara kurā brīdī. Un tad tikai tiek saskaņoti attālumi ar mani, kā teikt, kurā brīdī viņi piebrauc un kā cik tā mēs esam. Tas lielākais. Pārējās ir tik daudz smalkas detaļas, ka es pat nezinu, tu veselu raidījumu varētu taisīt.
Jā, varētu veselu raidījumu un uzrakstīt arī rokas grāmatu.
Noteikti, noteikti svētceļnieku organizētā rokas grāmatu, bet jāsaka tā, es pati kā svētceļnieks neesmu izbaudījusi to iešanas brīdi. Kā pats svētceļnieks. Es uzreiz tiku ielikta šajā vietā kā organizators. Man pieredze ļoti maza, tikai 4 gadi.
Un visus 4 gadus sanāca organizēt.
Pirmo gadu es kalpoju virtuvē, negāju.
Jā.
Es nezināju, kā tas ir. Un jā, un pēc tam šos 3 gadus esmu tikai kā organizētājs. Tā kā, ja jūs man prasītu par šo te svētceļojumu sajūtu, saku, tie mani bērni visi, par kuriem mani jārūpējās visi šī ceļa garumā.
Skaisti, bet neraugoties uz šo lielo atbildības nastu, ko nes organizators, vai ir tādi brīži ceļā, kad izdodas mazliet no tā atslēgties un izbaudīt pašu ceļu un pašu svētceļojuma procesu?
Jā, ir tādi. Es varbūt ievēroju šodien arī. Es biju starp šo dežūru karodziņu un krustu, tātad pa vidu.
Jā.
Un šis ir tas brīdis, kad es varu nerunāt. Paldies Dievam. Arī jautājumi tajā brīdī nav. Un tos brīdus labprāt es arī izmantoju. tad, kad grupa ir uz vietas, es, protams, pajautāju, vai kādam kaut ko vajag, vai kā, nu, to noskaņojam, lai saprastu grupā, kas ir tas, ko vajag.
Cik svarīga svētceļojuma organizēšanā ir komandas sapulcināšana?
Nu, tas ir, jā, tas ir ļoti svarīgi būt komandai tiešām, kā tu saki, jo komanda saprotās bez vārdiem. Tā ir komanda. Es domāju, ka man tāda ir.
Jā, brīnišķīgi. Saku paldies Aijai, kura šo svētceļojumu patiešām praktiski ir organizējusi. Paldies par šo kalpojumu un par ieguldīto sirdi.
Nekādam ir jautājumi, varu droši jautāt un zvanīt un rakstīt. Visu var atrast mūsu draudzes mājaslapā.
Jā, un kāda ir mājaslapa? Iegūglējiet Rīgas Svētās Terēzes draudze. Paldies!